Na Dvojce Českého rozhlasu už sedí host, dnešní host, připraven odpovídat. Než ho představím, ráda bych vám, milí posluchači, vyprávěla jeden příběh, který se váže jak k dnešnímu hostu, tak k hostu, kterého jsem před časem tady zpovídala. A sice genetičku doktorku Soňu Pekovou. Je to zajímavý člověk, který je neuvěřitelně aktivní a ona kromě toho, že je skutečně skvělá genetička a že se zajímá o rostliny, zahradu a tak dále, tak když byla těhotná a rodila své dítě, tak si říkala, a co já během té mateřské budu dělat? Já se budu učit hrát na klavír. A pojala ideu, vyhledala si, kdo by tak byl výborný klavírista a našla jméno klavírista a dirigent Petr Jiříkovský. I objednala se k němu, přišla a pan Jiříkovský jí vyzval, aby mu něco zahrála. A ona říká, no ale já bych se chtěla učit hrát, já neznám noty. A tahle neuvěřitelná příhoda vlastně zadala podnět k tomu, že dneska tady naproti mě sedí jeden z nejvýraznějších českých umělců střední generace, řekněme, klavírista a dirigent Petr Jiříkovský. Dobrý den.
Dobrý den.
Bylo to skutečně tak, jak mi vyprávěla paní doktorka Peková?
Ano, ano, bylo to skutečně tak a to první setkání bylo úžasné. Bylo to jak opravdu z jiné planety a já na to nezapomenu. Soňa přišla a opravdu řekla, že se chce začít učit hrát na piano, ale že opravdu neví vůbec nic. Tak já jsem jí řekl, ať zkusí zahrát třeba aspoň nějakou písničku nebo něco, tak...
Nic, ani to ne.
V podstatě nic, ano, něco na ty, to, něco na ty klávesy zabrnkala,
krátíme,
ale vůbec nic.
Ale z toho vlastně vzešlo i vaše přátelství, řekněme, ano. A paní doktorka Peková se toho klavíru nevzdala a teď chodí na klavír k vaší mamince.
Přesně tak, přesně tak. Ono se to postupně rozvíjelo, já jsem Soňu učil a ta práce byla hrozně zajímavá, protože vlastně učit začátky dospělého člověka, který už má vlastně svůj život nějakým způsobem nalajnovaný a svoje myšlení zaběhnutý, tak je to výzva a mě to hrozně bavilo.
Je to o to neuvěřitelnější, že vůbec jste ji nevykázal v první době, protože vy jste velmi vyhledávaný komorní hráč, jste jeden z členů Tria Martinu, hrajete po celém světě, dokonce jste vedl svoje klavírní mistrovské kurzy třeba v São Paulo, koncertoval jste na různých renomovaných koncertních pódiích, takže to je opravdu zajímavý příběh, který se také může stát. Takže Petr Jiříkovský, klavírista a dirigent, dnes na Dvojce Českého rozhlasu. Klavírista a dirigent Petr Jiříkovský dnes na Dvojce Českého rozhlasu. Pane Jiříkovský, dřív to bylo tak, že to patřilo k dobrému vychování naučit se hrát na klavír. Dneska je to úplně jinak, dneska asi je v popředí sport. Vy jste byl, vlastně vyrůstal jste v hudební rodině, protože no. Oba rodiče jsou muzikanti. Nutili vás vaši do hudby nebo vedli vás k hudbě? Jak?
Vůbec mě nenutili. Řekl bych spíš naopak. Vždycky mě dávali na vybranou spoustu možností a protože sami věděli, že ta hudba není nic jednoduchého a živit se tím není nic jednoduché, tak mě spíš odrazovali, když viděli, že směřuju k tomu profesionálnímu studiu. Ale ta podpora tam samozřejmě byla.
Směřuju k profesionálnímu studiu znamená, že už jste nějaké základy musel dostat a že jste musel tedy od malička se s tou hudbou potkávat, tedy i aktivně, nikoli jako
ano.
Posluchač.
Začal jsem už vlastně ve 4 letech Předtím se rodiče radovali, že nemám tolik hudební sluch, protože místo písniček jsem spíš recitoval, než zpíval. Ale pak mě zaujaly klapky klavíru, když maminka cvičila doma, a ten první vjem, ten si pamatuju, a myslím, že to bylo při hudbě Bouslava Martinů. A začal jsem si vyťukávat něco na klavíru, což se mamince na jednu stranu líbilo, na druhou stranu nelíbilo, jak říkám, ale ona to nebyla, která mě vzala do hudebky, byla to vlastně její kolegyně, která říkala, zkus to, teď ten kluk má možná něco v sobě, tak ho vem za paní Janžurovou, tehda do Voršilské ulice, kde byla výborná hudební škola. No a já jsem začal chodit ve 4 letech na klavír a pak už mě to nepustilo.
A to vás to pořád bavilo? Nebyla chvilka, kdy byste radši klavír zaklapnul a zatlouk hřebíkem a už nikdy?
Musím říct, že takováhle chvilka opravdu nikdy nenastala. Že mě to vždycky bavilo. Samozřejmě byly momenty, kdy jsem neměl tolik chutě, kdy jsem chtěl dělat něco jiného, jít někam ven s klukama a přesto jsem musel třeba cvičit. Tak byly určitě takové chvíle, kdy jsem se do toho nehrnul. Ale že bych to chtěl na nějaký delší čas zavrhnout, nebo úplně, to mě nikdy nenapadlo. Hmm. To vím.
Ono to není nic jednoduchého živit se klasickou muzikou. Těch hudebníků tady se vystřídá docela hodně jako hostů a všichni pějí unizono, že to je skutečně velmi komplikované.
Je to pravda a zvláště ta současná doba, kdy je všechno o médiích, o obchodu, o biznisu, tak to samozřejmě ovlivňuje i tu klasickou hudbu, do které to podle mého pocitu ani moc vlastně nepatří, ale prostě ta doba taková je, takže člověk se musí objevovat v médiích, musí se o něm prostě vědět, aby to uplatnění našel. A musí si to uplatnění každý sám hledat, nemůže na nic čekat. Je to úplně jinak, než to bývalo, ale s tím se asi nic nezmění.
Čili prosadit se není nic jednoduchého. Máte pocit, že třeba to vyjadřování se hudbou je to nejpodstatnější, nebo spíš to jsou ta média, protože já si myslím, že u toho klavíristy to je třeba o to komplikovanější, že jich je strašná spousta a přicházejí nejen třeba z rusky mluvících zemí, ale i Japonsko a Čína a tak. A je to strašný tlak, co je na třeba českém klavíristovi unikátní, že si ho ve světě objednají na určitého skladatele jako interpreta.
Těžko říct, jestli ještě pořád funguje takováhle, jak říkáte, unikátnost. Myslím si, že v těch českých zemích, nebo nejenom tady v Čechách, ale v těch, řekněme, slovanských zemích, tak tam je přece jenom něco v těch srdcích lidí, co má k té muzice hodně blízko a co je v těch lidech zažité jako opravdu jeden ze způsobů vyjadřování. To, co si myslím, že třeba je pro ty Japonce a Číňany trochu jiné. Oni se to taky naučí a mají taky svoje způsoby vyjadřování, ale je to samozřejmě trošku jiný, než je ta, řekněme, evropská klasická hudba. Takže myslím si, že pořád trošku platí to, že třeba český autor v interpretaci českého muzikanta může přinést něco víc opravdu, než když to bude hrát někdo jiný. Ale jak jste sama říkala, teď už těch klavíristů nebo vůbec hudebníků po světě je tolik a ty školy už jsou prolnuté po celém světě, že z každého kouta světa má jakýkoliv talentovaný člověk možnost se učit u těch nejlepších pedagogů a může z něj vyrůst fantastický muzikant a zahrát všechno.
Hmm. A vy byste třeba dokázal rozpoznat z nahrávky, jestli to hraje technicky vybavený velmi dobře Číňan, a nebo jestli to hraje, řekněme, Evropan, Polák, Rus?
Já si myslím, že bych to ještě stále dokázal rozpoznat, ale ty rozdíly se opravdu stírají. Ale to mluvím teď o takových výjimkách, protože jak v Číně, tak v Polsku nebo kdekoliv jinde se může objevit prostě výrazná hudební osobnost, která je potom jedinečná a nezaměnitelná a říkám, dokáže potom zahrát cokoliv z jakéhokoliv zase koutu světa, jakýkoliv typ muziky.
My si teď poslechneme ukázku vaší hry na klavír, ale nejen tedy vaší hry, protože uslyšíme Petra Iliče Čajkovského kousíček z tria a mol a s vámi společně hrají na housle Pavel Šafařík a na violončelo Jaroslav Matějka, neboli Trio Martinu. Takhle hraje na klavír náš dnešní host, klavírista a dirigent Petr Jiříkovský, respektive takhle hrálo Trio Martinům společně s dnešním hostem také Pavel Šafařík a Jaroslav Matějka. Jak se uplatňujete víc, pane Jiříkovský, jako solový hráč na klavír v tom komorním sdružení anebo jako dirigent? Čeho je nejvíc?
To se vůbec...
A nebo vy učíte, takže jako pedagog, co nejvíc?
To se nedá vůbec jednoznačně říct, protože jsou různá období, různé nabídky koncertů, různé zájezdy, kde jede člověk buď to sám, nebo třeba s tím triem. Já se té komorní muzice věnuju v podstatě už od dob studií. Vždycky jsem měl rád tu kombinaci solového hrání, komorní hudby a není to jenom trio, což jsem dělal, to už tedy funguje 20 let, což jsem hrozně rád, že jsme stále ve stejném složení a pořád si rozumím, já jsme schopni pokračovat dál. Ale spolupracoval jsem i s jinými lidmi.
Vy jste třeba dvorní doprovázeč Pavla Šporcla, teď vychází nové CD.
Ano, to je taky jedna z těch mých hlavních aktivit s Pavlem. Už je to taky možná téměř těch 20 let, co hrajeme a máme za sebou spoustu koncertů, spoustu CDček a teď vychází nové CD s českou hudbou, ale ne tak tradiční, jako jsme zvyklí, není to Smetana, Dvořák nebo Janáček, ale jsou tam skladby českých houslových virtuózů, jako byl třeba Kocián, Kubelík, Ondříček, a Pavel si dal obrovskou práci s tím vybrat vlastně ty nejlepší a nejhezčí skladby na jedno CD a to jsme natočili. Myslím si, že se to bude líbit, že jsou to opravdu krásné věci a moc, moc zajímavé. Ale abych se vrátil k tomu uplatnění, je to opravdu různé a já jsem nikdy nechtěl být vyhraněný solista nebo vyhraněný komorní hráč. A to dirigování, to je vlastně otázka posledních 6-7 let, kdy jsem se tomu začal intenzivně věnovat a studovat. I když to rozhodnutí nebo ta touha dirigovat, ta už vlastně začala taky už tehdy na těch studiích na konzervatoři. A já se v podstatě snažím ve všem se dostat co nejdál, ve všem se neustále zdokonalovat a hledat ty cesty uplatnění a někdy je víc jednoho, někdy víc druhého.
Kolik hodin denně cvičíte? Cvičíte denně? Chce to tu techniku jako...
Určitě to chce, pravidelnou práci, ale přiznám se, že denně se mi to ani nepodaří, protože už díky těm všem aktivitám, které jste zmínila, včetně toho učení, tak se člověk dostane do situace, kdy půl dne třeba zkouší někde s orchestrem, druhý půl den učí a ten čas na to cvičení prostě už nezbyde, takže se to zase musí dohnat jiný den. A pak jsou zase dny, kdy u toho klavíru prosedím 6-7 hodin, kdy cvičím sám a pak mám třeba zkoušku s triem. Takže už ten život běží a člověk se tomu musí přizpůsobit.
Petr Jiříkovský na dvojce Českého rozhlasu. A své dotazy, případně pozdravy, dotazy pro klavíristu a dirigenta Petra Jiříkovského můžete psát, milí posluchači, na jejakaje@rozhlas.cz. Pane Jiříkovský, jaká je černá můra klavíristy? Takový ten sen, kdy se zbudíte zbrocený potem.
Ano, myslím si, že to je podobný sen, o kterým řeknu, tak má asi spousta muzikantů, ale je to přesně ta situace, kdy je v sále nastoupený orchestr a vy tam máte přijít, člověk tam má přijít jako solista a začít hrát koncert a vy zjistíte, že to je koncert, který neumíte. Takže orchestr začíná předehru a vy se potíte a nevíte, co se bude dít a to probuzení je vysvobození potom.
Jak si mimochodem udržujete ruce, protože klavírista musí být jaksi opatrný, i když, teda, nevím, jestli se to může prozrazovat, máme na chalupě souseda pana profesora Emila Leichnera, ke kterému vy jste dlouhá léta chodil na Akademii muzických umění, možná
ano,
i na konzervatoři
předtím,
už. A ten jako relax v létě bere do rukou kameny a staví zeď. Takže to zrovna pro klavíristu asi není ono.
Já si myslím, že k tomu přistupuje každý individuálně. Jsou klavíristé, kteří i v létě nosí rukavice a ničeho se nedotknou a v tramvajích jezdí s rukavicema, aby nemuseli na nic sahat a ty ruce si opravdu chrání. A jsou takoví, kteří, jako pan profesor Leichner, mají rádi ten relax v podobě domácích prací a nebo relaxace na chalupě.
Fyzické,
a já vím, že on rád všechny tyhle věci dělával a věnoval se zahradě a všemu. A já osobně si ruce nějak nešetřím. Samozřejmě, jako
nevyhledávám. Čili když vám paní řekne vytři, tak vytřete.
Ano, dělám všecko. Bydleli jsme i jeden čas v domě, kde se topilo uhlím, takže člověk musel chtě nechtě prostě ty fyzické práce taky zvládat. A já jsem dokonce jeden čas chodil na karate.
Ale.
Takže, ano. Já jsem vlastně nikdy od malička moc se nevěnoval sportu, na to nějak nebyl čas a nebyl jsem k tomu vedený, ale pak jsem si říkal, že je to hodně špatně a že bych se měl něčemu věnovat a právě mě strašně chytli, zaujali bojový umění a jeden čas jsem to karate opravdu dělal.
A ruku jste měl někdy poraněnou?
Zelenému pásku dokonce.
Hostý.
Ruku jsem měl i poraněnou a samozřejmě se to stalo 3 dny před koncertem v Rudolfínu, kdy se mě prostě soupeř nakopnul prst a měl jsem ho pěkně napuchlý. Nic se nestalo, odehrál jsem to všechno, ale i to lze a člověk se s tím musí naučit nějak zacházet. No.
Jak si třeba ty ruce udržujete, nechty musí klavírista stříhat, aby to
ano,
neklapalo,
aby
neťukalo. A nemůže asi vyloupovat ořechy z těch zelených slupek, protože pak by měl černé ruce a to se těžko skrývá před posluchači.
Ale tak může. Já si myslím, že takhle do detailu nikdo na tu klaviaturu nevidí. Když to tak řeknu zjednodušeně. Já myslím, že opravdu se dá dělat cokoliv, samozřejmě s nějakou opatrností a obezřetností.
Máte nějaké rituály před koncertem? Jako třeba potí se vám ruce, musíte si je umýt, než jdete na pódium?
Určitě si ruce umyju, abych je měl čisté, protože to záleží taky na počasí a na tom, jak se člověk cítí. Někdy se ruce potí, někdy nepotí. A všecko se musí v tu chvíli zvládnout, takže nějaká masnota na rukách a tohle to by potom asi uškodilo. Ale že bych měl nějaké rituály, to si myslím, že vysloveně ne. Mám samozřejmě rád takový ten klid, kdy člověk má prostor a čas nabrat energii, zasoustředit se a To je někdy trošku náročný, protože to vlastně probíhá celý den.
A nebo umíte si vytvořit takovou tu samotu uprostřed davu?
Já myslím, že si ji umím vytvořit. A někdy člověk potřebuje víc toho klidu, víc toho soustředění sám pro sebe. Někdy, když třeba hraju se svým triem nebo s někým, tak je příjemný být právě pohromadě a vlastně tu energii nabrat nějak společně a záleží na příležitosti.
Bolí klavíristu a dirigenta záda, šíje, přece jenom ta ruka je v nepřirozené poloze, jak u toho hraní, tak u toho dirigování.
Bolí. Určitě jsou to partie, které jsou hodně namáhané a člověk s tím musí počítat, měl by samozřejmě i tomu předcházet, to znamená nějakým způsobem cvičit, udržovat to tělo v nějaký kondici, o což se trochu snažím, ale samozřejmě se přiznám, že jsem někdy trošku pohodlný a měl bych
jako
se snažit
každý,
víc.
Ano.
Ale hlavně si myslím, že to důležité, nad čím by člověk měl přemýšlet, je správný způsob hraní, správný způsob držení těla, ať už při tom klavíru nebo při tom dirigování, myslet na uvolněnost, myslet na přirozenost pohybu. Jakmile tohle člověk zvládne, tak si myslím, že ty problémy mít nemusí. I když ta únava nastane vždycky, to se asi obejít nedá.
Petr Jiříkovský na dvojce Českého rozhlasu. Na jejakáje@rozhlas.cz přichází mail za mailem pro dnešního hosta Petra Jiříkovského. Ta ukázka hry před chvílí pana Jiříkovského byla nádherná, škoda, že krátká. Moc by mě zajímalo, na jakém klavíru hraná. Je to krásný zvuk, jinak přeju panu Jiříkovskému hodně zdraví, štěstí, krásného hraní, je velmi sympatický a tak dále. Je tady spousta takových mailů, které jsou vlastně na stejné téma. Klavír a zvuk klavíru. Jaký nejlepší klavír?
Já v prvé řadě za všechny ty krásné maily děkuju. A co se týká toho klavíru, tak konkrétně ta ukázka, která zazněla, to je vlastně snímek z koncertu, který byl v pražském Rudolfínu. Takže nádherný sál, nádherná akustika a skvělý klavír Steinway, ano. Tam, když se člověk ponoří do těch tónů a zaposlouchá do té akustiky, tak je to prostě inspirace sama o sobě a je to potom opravdu radost, když pod těma rukama vlastně vzniká to, co člověk má v představě.
A možná bychom měli trošičku, aspoň na chvilku, obrátit list od toho klavírního hraní k dirigování. Je rozdíl, když studujete třeba novou skladbu jako klavírista a tím, že nahlížíte do partitury jako dirigent?
Tak jak se to vezme?
Určitě
potom,
je to rozdíl.
Ano, určitě to rozdíl je, ale z toho hudebního hlediska je to samozřejmě všechno podobné. Ta hudba je jenom jedna a jak klavírní skladby, tak orchestrální skladby mají podobnou strukturu, podobnou stavbu. Takže po té hudební stránce je tam spoustu věcí společných. Ale po té, řekněme, technické stránce je to samozřejmě úplně jiné. A tady je zajímavý se vlastně tak jako zauvažovat o tom rozdílu. Spousta lidí, spousta orchestrálních hráčů řekne o tom dirigování, že to je něco jako daleko jednoduššího, než na ten nástroj opravdu hrát. A já to vidím, že v něčem to třeba jednodušší je a v něčem rozhodně není. Když jste zmínila to studium té skladby, tak v tomto možná v jistém smyslu jednodušší je. Já když bych měl chystat složitý nebo velký klavírní koncert, tak se ho budu učit minimálně půl roku, než teda opravdu budu si jistý, budu to mít v hlavě, budu to umět z paměti, budu to mít v prstech a řekněme prostě budu připravený na to první provedení. Když si vezmu symfonii stejného rozsahu, tak jsem schopný se ji naučit i z paměti třeba během jednoho nebo dvou týdnů, že vím opravdu o všem, co tam je a v té hlavě to mám. Takže v tomhle tom je ten rozdíl veliký. Ale potom přijde to provedení, to nastudování a ta práce s tím orchestrem, kde člověk musí vlastně svoji představu, svoji energii vnutit, když to tak
tolika
řeknu,
lidem.
Tolika lidem a to dát to všechno do jednoho celku. To je nesmírně náročné a k
navíc
tomu vlastně...
Navíc psychologická záležitost.
A víc ano, do toho je psychologický aspekt, umět s těmi lidmi jednat, dokázat jim spoustu věcí vytknout, ale takovým způsobem, aby je to neodradilo. A do toho všeho vlastně použít dvě ruce, které v tu chvíli nevytváří žádný zvuk, ale musí vlastně ten zvuk ukázat, jak ho zahrát. To je zase úplně něco jiného a vlastně o hodně složitějšího, než teda mít ty svoje prsty a tu svoji klaviaturu. Hmm.
My bychom možná mohli povědět, kde vy v současné době působíte jako dirigent?
Mně se podařilo už loni vlastně udělat konkurs do opery Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, kde tedy nadále teď působím jako dirigent a musím říct, že jsem za to strašně rád, protože ten operní svět, ten divadelní svět je zase úplně něco jiného, co já jsem dřív nepoznal. A ta operní
možná komplikovanější.
Ano, něčem určitě komplikovanější, a protože tam zase ještě přibývá spousta dalších aspektů. Není to jenom ten orchestr, který má člověk na starosti, ale jsou to solisté, zpěváci, je to sbor, je to scéna, kde se odehrává spoustu věcí a tohle všechno člověk musí mít v podstatě pod kontrolou a tu leckdy 3-hodinovou a více hodinovou operu prostě musí uřídit a uhlídat. Takže to je pro dirigenty asi ta vůbec nejlepší zkušenost, kterou můžou získat.
Petr Jiříkovský na dvojce Českého rozhlasu.
Je jaká je. Magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na dvojce.
A na dvojce ještě chvilku pobudeme s dnešním hostem, klavíristou a dirigentem Petrem Jiříkovským. Od Míši mail, jmenuji se Míša, studuju na konzervatoři pro nevidomé. Chtěla jsem se zeptat, jestli jste se někdy jako posluchač setkal s nevidomým klavíristou nebo s nevidomým člověkem vůbec?
Samozřejmě setkal a všichni tito lidé mají můj obrovský obdiv. Já jsem se kolikrát sám vlastně zamýšlel vlastně vzhledem k pedagogické činnosti, jakým způsobem člověk vnímá tu hudbu a vnímá to hraní na klavír, když na to vidí a když na to nevidí. A myslím si, že pro spoustu lidí, kteří tedy jsou zrakem obdařeni, tak by stálo za to nad tím zamyslet a vyzkoušet si to vnímání bez očí. Je to úplně něco jiného, když se musí propojit jenom ten hmat, vlastně ten kontakt s tou klaviaturou a s tím sluchem a vlastně ta prostorová orientace. Je to něco, co si myslím, že člověku může ve spoustě věcech pomoct a vlastně mu zase otevřít další dveře někam a rozhodně to stojí za zamyšlení, jakým způsobem to člověk vnímá.
Mm-hmm. Pane Jiříkovský, několik mailů, prosby, kde vás je možno slyšet hrát? Už jsme mluvili, čili jsou to představení opery.
Jsou to představení v Českých Budějovicích, které průběžně v sezóně samozřejmě budou a potom jsou to koncerty po celé České republice, kterých se podařilo na tuto sezónu celkem hodně. Jsou to jak solové koncerty, tak koncerty s mým triem, tedy trio Martinů, které jsme i slyšeli. Ale v prvé řadě bych vás všechny rád pozval na svoji řadu komorních koncertů, je to vlastně taková novinka, která bude probíhat v sále kostela svatého Vavřince v Hlichově ulici. Bude to každá první středa v měsíci, kromě posledních dvou koncertů, ty budou v sále Martinů a v trochu odlišných termínech.
To, bude to je na Akademii muzických
umění. Ano, to je na hudební fakultě.
V Lichtenštejnském paláci.
Ano. Na Malostranském náměstí. A na těchto koncertech budu vždycky hrát já, ale ne sám, nebo někdy i sám, bude tam i jeden čistě klavírní recitál, ale na každém tom koncertě budu mít nějakého hosta nebo hosty. A bude to, jak už napovídá název, o té komorní hudbě. A já musím říct, že myšlenku nějakého takového cyklu jsem samozřejmě měl už dřív a těch možností, programových možností jsem měl v hlavě spoustu, ale nic nejde uskutečnit bez někoho, kdo to zorganizuje a kdo na to v současné době sežene nějaké peníze.
A sponzora. Už jsme zase u toho, marketing.
Tady, už jsme u marketingu, ale hlavně jsme taky zpátky na začátku našeho povídání a to jsme zpátky u Soni Pekové. To je právě to neuvěřitelné, co ona dokázala a do čeho se, kromě svého studia klavíru, do čeho se pustila s obrovskou vervou. Ona dokázala právě tyhle ty moje myšlenky a nápady převést do té reálné podoby a bez ní by tohle to všechno nevzniklo. Takže jí patří velký dík a všem lidem okolo, kteří to podporují, patří velký dík a já se těším na ty koncerty a doufám, že to nebude jenom ta jedna sezóna, která proběhne, ale že to bude pokračovat i dál.
Listuju krásným katalogem Komorní večery s Petrem Jiřinkovským a je tady Roman Janál, baritón, Pavel Šporcl, housle, jsou tady různí solisté, určitě to bude nesmírně zajímavý cyklus. Tak a teď mi povězte, žijete v hudbě, vaše paní také hraje?
Ano, moje žena je houslistka a má vlastně dvě takové hlavní aktivity, je primárius Škampova kvarteta a také koncertní mistr Talichovy komorní filharmonie. Takže jak asi si dovedete představit, tak někdy je to u nás doma divoké, když máme každý svoje věci a musíme se na to připravovat a cvičit.
Co říkají sousedé?
Sousedé
už si zvykli.
S těmi teď problém není, protože naštěstí bydlíme v domku, kde okolí tolik nerušíme, ale já když jsem bydlel ještě s rodičema, nebo když jsme za začátku bydleli v malém bytě, tak jsme samozřejmě trošku občas problémy měli, jako asi každý.
A máte dceru a ta bude klavíristka nebo houslistka?
Máme dceru Magdalenu a myslím si, že ta nebude ani jedno, ani druhé. Nesnad, že by neměla ráda hudbu nebo se s námi občas nepodělila o nějaký poslech, ale musím říct, že cítím, že jí to tolik neláká a i když si zkusila zahrát na klavír, jak já nebo moje maminka, tak jsme jí zkusili něco naučit, tak to není asi to pravé ořechové, u čeho by vydržela. Myslím, že si bude hledat svoji cestičku.
Tak ono její
9.
9, no tak ještě má čas.
To času si vybírá.
Děkuju moc za dnešní povídání Petru Jiříkovskému. Možná bychom mohli odkázat www.jirikovsky.cz, pokud by někdo měl zájem podívat se, kde budete koncertovat. Děkuju. Zítra je středa, moderuje Martina Kociánová dopoledne a jejím hostem po 11. bude režisér a scenárista Marek Najbrt. Marie Redková se loučí. Děkuje Petru Jiříkovskému a přeje krásný den. Mějte se hezky.
Já také moc děkuji a nashledanou.